Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd weer net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het van die aarde verdelg. Die mens, sowel as die vee en die kruipende diere en die voels van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here.
Ons gesels weer met Leonie, filmliefhebber en kenner, haar studieveld. Leonie, Noag was nie algemeen oral baie goed aanvaar nie, en vooral nie in die kerk nie. Wat denk jy is die rede daarvoor?
Johan, daar is verskeie redes daarvoor, maar ek dink baie mense het gevoel, en van my vriend het ook gesê, dit is te veel Hollywood en te min Bybel. So ek dink die feit dat hulle so 'n bietjie van die story afgewyk het, het baie mense upset, en hulle het als met hulle checklist gesit, en oe, dit was nie, dis nie in die Bybel nie. Maar ek dink om daar oor te gesels is nutteloos. Ek dink ons moet kyk na wat die director se intensie was met die fliek. Hy is 'n Jood en hy het gebruik gemaak van Midrash. Nou Midrash is 'n vertelstyl waarin Jode stories so bietjie opjazz. Hulle kleur het so bietjie in, hulle voeg details hier en daar in. En die rede hiervoor is want hulle wil graag 'n verwysingsraamwerk skep waar binne mens dan Bybelse waarhede en Bybelse values kan raak sien.
Ja, so in hierdie storie kry ons nou byvoorbeeld Tabu, Kayan wat inbreek in die ark en wegkruip in die ark, die diere wat moet wierook in die slaap gemaak word, en Matieselag wat besoek word, wat ons, dit staan nie in die Bybel nie. Maar die doel, sê jy, is om 'n etiese of 'n morele waarde uit te lig en te bring vir die mense. Nou, nog iets belangriks oor die director Aronofsky?
Ja, Darren Aronofsky, hy is nogal 'n kontroversiële oukie. Hy hou van donker films, Black Swan, Requiem for a Dream. Sy films is baie keer bietjie ontstellend ook. So die studio Paramount wat die geld gegee het dat die fliek gemaak moet word, hulle was nogal upset met sy weergawe toe hy nou die fliek maak en hulle kyk daarna toe dink hulle, sjoe, maar dit is 'n bietjie donker. Hulle het gehoop vir iets soos Passion of the Christ wat 'n box office hit was. En dit was toe nou nie in die geval nie. En hulle gaan toe agter sy rug en hulle edit toe verskillende weergawe van sy fliek, want hulle was nie heeltemal happy met sy fliek nie. Selfs een weergawe het geëindig met 'n Christen rock liedjie op die einde en hulle speel dit toe vir verskillende Christen gehore om net 'n gevoel te kry van wat 'n fliek gaan nou die beste doen. Maar ja, die Christen gehore was maar ongelukkig met al die weergawes. En Aronofsky was nou ook ongelukkig met Paramount, omdat hulle nou agter sy rug gegaan het en dit gedoen het. Maar ek dink oor die algemeen het die fliek maar net so heftige reaksie uitgelok. Want mense het net gevoel, sjoe, dit is 'n bietjie van 'n donker kant van Noag. Daai struggle wat hy gehad het, twyfel op tye, en dan ook daai determinasie van nee, maar dit is wat God wil hê. Ek dink daai, dit staan nie eintlik iewers in die Bybel, ja, maar Noag het hierdie innerlike konflik gehad, en ek dink Darren Aronofsky het regtig dit gaan explore, en baie mense het nie daarvan gehou nie.
Ja, so dit lyk ook of ons dalk in 'n nuwe tyd ingaan wat flieks aan betref, as Hollywood nou Christene geïdentificeer het as 'n teikenmark, en ons gaan nou al hoe meer Christen flieks kry, en hulle motief is seker nie om die Bybelse waarheid vir ons mooi duidelik te maak nie, maar ons te entertain en dalk geld te maak. So dit is ook vir ons as Christene, hoe gaan ons nou te werk gaan met al hierdie nuwe films wat uit die Bybel uit na ons toe kom, nê? Nou, wat beteken films vir jou? Jy is baie lief vir fliek, en hoekom? Wat doen dit vir jou?
Johan, ek dink vir my is dit 'n fantastiese manier om dieper gesprekke met mense te hê. So baie keer wil jy praat oor die dood en jy wil praat oor moeilike verhoudings, maar jy kan nie net saam met jou vriendin of saam met jou familie gaan sit en gaan sê, okay ouens, nou gaan ons bietjie gesels oor die dieper dinge in die lewe nie. Maar dit is baie maklik om dan te sê, het julle daai fliek gesien? Wat het julle gedink van hierdie karakter? Toe hy so opgetree het, het jy gedink dis reg? Het jy gedink dis verkeerd? Hoekom sê jy so? So op so 'n manier kan jy flieks gebruik as deel van jou spiritualiteit en jy kan dit gebruik as 'n oulike of 'n goeie aanknopingspunt om dan dieper gesprekke met ander mense te hê. Ja.
Ek is voel jy ook dan, met ander woorde, dat ons in films baie keer beelde, metafore kry, hedendaagse, eie tydse goed wat uitgebeeld word van groot waarhede, van werklikhede waarmee ons sit en te doen kry.
Verseker, daar is so iets in elke liewe fliek. En ek dink ook baie mense dink, 'n klomp ouens skryf 'n storie, vat 'n kamera en gaan neem nie die goed af. Elke liewe shot word beplan en daar word gekyk na, as ons hierdie op hierdie manier afneem, wat 'n gevoel gee ons deur aan die gehoor. En ek dink dit is baie belangrik om sensitief te wees vir die gevoelens wat films binne in jou wakker maak, want so bevestig dit eintlik op 'n manier wat jy binne in jouself voel. As jy nie saamstem met iets nie, moet jy na die tyd gaan sit en wonder, hoekom het daai fliek hierdie gevoel in my wakker gemaak? En ek dink as ons op so 'n manier na flieks kan kyk, dan kan dit 'n fantastiese tool wees, selfs vir ons spirituele lewe.
Ja. Baie dankie, liewe. Ek kan ons vir dankie sê. Dankie. Ja, so Noah se eie tydse midrash is 'n manier, 'n storievertelling om 'n groot, diep onderliggende waarheid te probeer uitlig en nie noodwendig getrou te bly aan die historiese of die feitelike weergawe soos wat hy oorspronklik was nie. En dit was my gevoel toe ek sit en ek begin met die eerste beelde te doen kry, sê ek, no way, dis nie in die Bybel nie. En toe moes ek gaga mooi besef en dink, maar dit is ook nie die doel van die fliek of ons presies te sê wat die Bybel sê nie, maar hy wil eintlik vir ons die onderliggende, die groot waarheid of die rede van die storie in die Bybel bring. En of dit so is of nie so is nie, is vir ons om te besluit. Hy wil die vraag losmaak by ons. En ek onthou as 'n student hoe ek gewroeg het op 'n tyd met, het dit regtig gebeur of nie? En ek onthou ek in die klas gesit en ek het vir die dosent gevra, vir die professor, wat dink hy? Sê nie, hy moet nou vir ons 'n antwoord gee, hy moet nou vir ons sê, moet ons dit glo so letterlik soos wat dit staan? En hy het opgekyk en gesê, jong, ek weet nie, ek weet nie baie, ek weet baie keer nie of dit net 'n menslike manier is waaroor daar van God probeer gepraat word nie. Ek weet baie keer nie of dit 'n hiperbool of 'n parabool is nie. Ek weet nie of dit feitelik net so was nie, maar ek weet, dis waar. En dit het my diep getref. En toe ek nou die resensies lees van die film, toe kom ek agter, maar baie mense is op daai plek waar ek lank was, waar ek, ons is besig met die feite en die logistiek van die hele verhaal. Hoe kan dit wees? Hoeveel diere en hoe kan die koala beertjies in Australië geland het en al hierdie goed? Ons mis die storie. Waar gaan dit? Dit gaan oor God. Dit gaan oor 'n God. En dit gaan oor iemand wat vroeg met God. Wat 'n boodskap kry by God. Is dit God wat met my praat? Hoe is God? Dit gaan oor hy wat met sy vrou leef en sy familie leef. Dit gaan oor sy verhouding met die natuur. Dit gaan oor menslike natuur. Dit gaan oor mens wees. Maar die een groot ding wat my bygebly het was, wees God. Wees God. Kyk, hierdie verhaal in Genesis 6 het 'n geweldige invloed deur die eeue op die siege en die denke van Christene. Want dis een van die vroegste, dis die eerste apokaliptiese verhaal waarmee ons te doen kry. Dis die eerste verhaal wat gaan oor die einde van alles. En dit sê vir ons iets van God. En hier was my weergawe. God het kwaad geword vir die mense, omdat hulle so sondig was, toe besluit hy gaan hulle uitwis. In die film is Noag se vroeging dat hy hierdie openbaring ontvang dat God 'n vloed gaan stuur om 'n einde te bring aan die mensdom, om die natuur en die skepping te red. Uiteindelik moet Noag, staan hy voor 'n keuse, om sy twee kleindogtertjies om die lewe te bring of nie, sodat hy kan verseker dat die menslike geslag nie kan voortgaan nie, sodat God die hele skepping kan red en voortbring. Maar is dit hoe God is? Wie is God as God so is? En toe Noag op daai tydstip kom en hy kan nie sy kleinkinders doodmaak nie, toe sê ek amper, maar nou ook meer van Noag as van God, as God is, soos wat hy dink God is. Is dit wat God verwag? Is dit hoe God is? Ek het teruggegaan, net weer die Bybel gelees, en sê, maar wat sê die Bybel nou? En kom ons lees net hier 'n kort deeltjie van hierdie verhaal, wat sê die Bybel vir ons, wat is die Bybelse weergawe? In die eerste plek is daar boosheid op die aarde. Al die versinsels van die mens se hart was altyd deur sleg gewees. Is nou maar nog net hoofstuk 6 in die boek. Die eerste hoofstuk is die skepping. Dan kry ons die val Adam en Eva se ongehoorsaamheid. Dan is dit Kain en Abel, die moord. Dan is dit Lamech, 'n geweldenaar. En dan kry ons hierdie vreemde verskynsel van die seuns van God. In hoofstuk 6 vers 1. Ons weet nie mooi wie hulle is nie. Hierdie goddelike wesens wat afkom en vroue neem. Sexual abuse. Nou, die woorde gaan lekker saam nie. Sons of God, sexual abuse. En dan, vers 4, word daar reuse gebore. Die Griekse Nephilim. Ons lees van hulle weer in Numeri 13. As hulle Kanaan binnegaan, dan is daar reuse, Nephilim, hierdie geslag wat gebore is en uitgekom het uit die vrouens, aardse vrouens en hierdie goddelike wesens wat gemeenskap gehad het en by mekaar uitgekom het. En ons weet nie mooi wie hulle was nie, maar hulle was geweldenaars. En hier is die groot toestand op aarde, Genesis 6 vers 11, dis die geweld wat God raak. Dit is interessant. Dat een historiese is wat meen dat ons vandag in die gewelddadigste tyd van die geskiedenis van die mensdom leef nog ooit. In hierdie eeuw alleen, is daar eerstens die animiste wat uitgeroei is in Turkye, 1,5 miljoen metodies systematies in die begin van die eeuw. Toe is dit die nazi's wat 6 miljoen jode uitneem, toe is dit Rwanda, 1,5 miljoen, die een etnische groep teen die andere etnische groep, en toe is dit Darfur, 500,5 miljoen mense doodgemaak. Dis wat ons mense aan mense doen. Nou sê Jesus, toe hy op aarde was, Matteus 24, 38, ek wil net vir hulle sê, as die apokalips kom, as die eindtyd kom, as die einde van alles aanbreek, dit gaan weer wees, soos wat het was in die tyd van Noag. Dis so tyd. Dis 'n Rwanda, Kafur, dit is 'n Nazi tyd. Is gevul met boosheid, al die denke, alles wat gebeur. En nou kan 'n mens vra, waar is 'n God van liefde? Hoe kan 'n God van liefde hierdie goed toelaat op die aarde? Die ander vraag wat ook gevraag kan word is, wat is soort mens? Is die mens, dat hy omwend, tot so 'n manier van dink en leef. So hierdie vers sê vir ons, dat daar groot mate van vryheid gegee is, dat God ons geskape het met 'n wil, en daar boosheid toegeneem op die aarde. En wat is God se reaksie? Vier goed. In die eerste plek, hy sê, hy het berou, dat hy die mens geskape het. En toe is daar smart, in sy hart, berou, dink 'n bietjie daaroor, God is spyt, dit is baie verrassend, hoe kan God spyt wees, jy kan net spyt wees, as jy nie weet wat gaan gebeur nie, as jy weet wat gaan gebeur, jy moet spyt wees, dat jy gekies daarvoor, God sê ek nie gekies nie, God sê ek die mens gemaak, ek het my droom vir hom gegee, ek het vir hom alles gegee om daai droom waar te maak en hierdie lewe te leef, hierdie aarde te vervul en te bewerk en te kyk in diep verhouding met die aarde, met mekaar en met my te leef, dit was God se droom. Maar kyk wat doen die mens, ek het spyt, ek het die mens gemaak. So dit beteken, nou vra mens, maar weet God dan nie alles nie? Nou hierdie skrywer kom met 'n geweldige interessante perspektief op God. Wat hy vir ons sê is dat God het gekies om in tyd te begin leef, in sy lewe in tyd te deel. Hy is ewig, hy is buite tyd. Kyk, hy staan te gelyk by jou geboorte en by jou dood. God is ewig. Maar nou sê hy, God kies om teenwoordig te wees. Hy is nie tydloos nie. Hy kom lewe saam met ons. Hy weet nie, hy kies om nie saam met ons hierdie lewe deur te gaan. Wat 'n idee van God. En toe kry God smart. Dit is ook interessant. Want ek het in my sonnaskool weergawe was, God het kwaad geword. Hy was spyt en toe sê kwaad vir die mense. Nêrens in hierdie verhaal word woede met God gekoppel nie. Hy het pyn. Hy het hartseer. Hy het smart. Oor sy werk. Oor sy handewerk, oor dit wat hy gedoen het. Want sy projek het misluk. Dis nie wat hy wou gehad het nie. Weet, en is interessant, dat deel van die feit dat ons smart kan ervaar, God ervaar het rondom sy werk, en hy sê die mens gaan het ervaar by geboorte, met smart sal jy kinders baar in die gesin, ons grootste smart lê in verhoudings en in ons werk. En hy sê, dis deel wees van die beeld van God, hy ken hy smart, God het smart. En toe sê hy, ek gaan dit uitdaag. Ek gaan die mens uitdaag, maar die mens, interessant, ek gaan nie in die mens nie. Al die dier, die mens is verbonde en verbind aan hierdie skepping. En dit is hoe God daarna kyk. Kyk, vandag dink ons nie so nie. Ons dink ons kan die aarde misbruik en ons kan die aarde afvat. Ons gaan bly. As om afvat gaan ons af. Want ons is verbind. Dis die boodskap wat Genesis vir ons gee. En is interessant, hierdie woord word die eerste keer verdelg hier gebruik. As hy weer gebruik word, dan sê hy, God sê, ek gaan julle sondes uitdelg en ek gaan nooit weer daaraan dink nie. En toe die vierde reaksie van God is, maar Noag het genade gevind in die oë van God, vers 8. Ook verrassend, maar wat is genade? Genade is guns, genade is voorkeur, genade is positiewe ingesteldheid. Dis wat Noag vind by God, mens verwag het nie. Na alles wat nou gebeur het, ons kry Genesis 2, uit genade uit word alles geskep en toe loop het verkeerd toe sy afval. Hier is 'n val, alles is verkeerd en het loop na genade toe. God gee genade, dis toe nie die einde nie. Dis toe nie soos wat God gesê het, hy gaan alles tot die einde bring nie, hy verander sy plan. En hy kry iemand in wie hy weer genade geskenk en hy red die mens, en hy red die aarde in die wêreld. Maar hier is 'n probleem. En hier is waar ons stryd lê. Dis vers 7 en vers 8. God sê hy gaan uitdelg, maar hy is genadig. Hoe bring ons hierdie goed by mekaar? En ek dink dis die groot vraag wat Arnoski ook wou losmaak, toe in 'n onderhuis vir hom gevra was, waaroor gaan die fliek, toe sê, man, het gaan oor Noag. Ja, maar die story, het sê, is die story van justice and grace. Hoe werk hierdie goed? Hoe kom waarheid en genade by mekaar uit? En wat gaan uiteindelik wen? Wat gaan uiteindelik wen? Wat is God in sy diepste essensie? Wat is hy? Hy is baie, maar in sy diepste. If it boils down to, what? Wat sal dit wees? En kyk, dis deel van ons vroeging, nee. Hodges skryf en praat oor die beeld van God in ons lewens. En dan vertel hy hoe sy eie beeld van God gevorm is as 'n kind. En hoe hy met dit geleef het en nooit daaroor kon praat of iets daaroor kon sê nie. Hy sê, God was aan hom bekend gestel soos 'n goeie familielid, Uncle George. Sy pa en ma het hom vertel van Uncle George en hom gesê, ons gaan by hom kuier. Ons gaan na sy huis toe gaan, hy is 'n goeie, vriendelike, fantastiese mens. Hy het daar gekom, en hy was te wonderlik, en op 'n tyd toe sê, oom Georg, kom ek vat julle bietjie deur my huis. En toe vat hy ons, na sy solder toe, kelder toe, onder die huis. En toe ons daar kom, ons aan mense wat vastgebind is aan kettings en wat huil, en hy sê, ja, dis hulle wat nie wil luister nie, en is hulle wat my wil lief hê nie, en is hulle wat nie wil gehoorsaam wees aan wat ek vir hulle vra nie, maar kom ons vergeet, kom ons gaan op boontoe, en hy geef ons koekies en thee, en hy sê, hoor jy, as 'n paar goedjies wat ek van julle wil hê, ek wil julle met elke week vir my kom kuier, en ek wil julle met so donasietjies saambring, en dan wil ek ook hê julle met goeie goedjies doen vir ander mense, en daar's 'n paar goed wat ek net wil hê julle moet doen. Onthou net, ek het julle altyd onvoorwaardelik lief. Maar oppas, as jy nie luister nie, kan jy dalk al vasgemaak word daaronder. Maar onthou, ek het jou onvoorwaardelik lief. En toe ons terugry in die kar toe gesels ons nou oor Uncle George en ons almal sê net, wat 'n wonderlike gawe, vriendelike, goeie mens is hierdie oom Georg nie. Hy sê, maar diep binne in my het ek gesit met 'n wroeging. Ek kan nie daaroor praat nie, ek is lief om, ek sê alles vir hom, maar sê nou net, ek doen iets wat nie reg is. Sê nou net, dan kan ek ook daarby. Dan gaan hy vir my sê, ek het jou onvoorwaardelik lief, ek sê, maar jy gaan vasgemaak word nou. En dis my probleem, ek het hierdie skizofreniese verhouding. Nou die vraag is, wat dink jy van God? Wat voel jy van God? Nou vraag nie veel jou sonskool antwoord nie. Ek vraag nie veel, wat dink jy van God, as jy terugry in die motor en gesels oor hom nie. Ek praat van jou deep gut gevoel oor God, waarmee jy sit. Want kyk, ons het 'n operasionele idee, en ons het 'n rasionele idee, waarmee ons leef. En die twee goed verskil baie keer van mekaar, en hier is die probleem, ons is baie keer ook onbewus van die diep operationele idee waarmee ons leef van goed. Wat dink en voel jy van God? Twee sosioloë het navorsing gaan doen in Amerika, twee profies, en probeer uitvind, wat is die godsbegrip en idee van die Amerikaners? Het moet vier groot idees na vore gekom, waarin 95% ingeval het. Die eerste een is, autoritair, vergeldend. 30% mense leef so. Daar is goed waarvan God nie hou nie. En jy beter uitvind waar het is. Nee? En ek onthou, toe ek groot geword het, ek het geskrik, ek is vertel, God hou nie van denim nie. Ek weet nie hoekom nie, daai tyd het hy van krimpelien gehou. Maar, dis uit, as jy denim dra, sondig jy. Hy het niks van dans gehou nie. Maar hierdie ander klomp groep kinders van hom, het nie mooi geweet nie, hulle het dit gedoen, hulle het gesê, dis ok. Maar ons het hierdie ander geskrifte gelees, en diepere insig gekry, en openbaring gehad, hy hou niks daarvan nie. So ons beter net hierdie goed doen. En as jy dit nie doen nie, dan gaat hy vir jou, laat verstaan. Kyk het jou lief, so hy gaan vir jou raps, en hy gaan vir jou terugkring, dat jy kan verstaan, los daai goed uit, want ek hou nie van daai goed nie. 30% lief mense lewe, anders sit met, 20% sit met 'n kritiese begrip van God. So God meng nie so seer in nie, maar hy gaat so later kry. Jou tyd kom, die oordeelsdag kom, as alles voorbij is, gaan jy voor hom staan, dan gaan hy vir jou die boek uithaal, en dan gaan hy vir jou, nou is dit ok, gaan dan. So, 50% mense, Christene, dink dat God autoritair, hy is Uncle George, dis wie God is. En dan is daar 25% wat dink, hy is onbetrokke, 20% wat dink, hy is vergewend, liefdevol teenoor ons ingestel, en 5% het ander idees, wat nie binnen daai kategorieë kon val nie. So die vraag is, wat dink jy? Hier is die dominante manier waarop jy gaan agterkom. Wanneer jy reflekteer op jou gedrag. Nie so seer jou denke nie, jou gedrag. Want jou gedrag word bepaal deur jou godsbeeld. Ek het ontdek al hoe meer en meer daarvan, nou iets al van ontdek, toe ek met iemand met wie ek my lewe deel gesels. En hy vir my vra, het jy met God daaroor gepraat? Ek sê, ja, ek het gebid daaroor. Hy sê, het jy met hom gepraat daaroor, soos wat jy met my nou daaroor gepraat? Nee, ek het met hom daaroor gepraat nie. Ek het net die bottom line vir hom gevra, of hy my sal help hiermee. Hy sê, maar hoekom deel jy dit nie met hom nie? Dankie, dis 'n nice idee, ek sal dit doen. Maar na 6 maande, aan mekaar se vraag, land ek elke keer op die plek waar ek voel, en moet sê, ek het weer nie met hom al oor gepraat nie, ek gaan, maar ek praat nie met hom al oor nie. Totdat ek een oggend ontdek, skielik, toe raak het net vir my so duidelik, maar dis precies die verhouding wat ek met my pa gehad het. En dis nou die verhouding wat ek het met God. Ek ek het nie 'n verhouding gehad waarin ek detail of klein goedjies met my pa bespreek het nie. My pa was afwesig. En my pa het ons besoek altyd uit die bloute uit. Ons het nooit geweet nie, pa en ma's geskei, ek onthou, ek is op die plaas, ek is besig om te werk, ek is besig om met die perre en die bokke en die goed, en hier kom 'n vliegtuigie so laag gevlieg oor die plek, en hier land die vliegtuig kom aangery na die huis toe. En voordat ek my pa kon herken, toe weet ek, is my pa, hy is die vleenie hier. En dan is dit die wonderlikste tyd as hy daar is, daar is geen reëls nie. Ons kan gaan slaap onder ons wil, ons eet wat ons wil, ons doen net wat ons wil, tot hy gaan. Ons weer terug, discipline, en al die goed wat ons moet doen, en so ek het nie eindelijk tyd, ek kan nie met beselachtighede moet om praat nie, en hy bring ook net geskenkies, maar dan sê baie keer weg, en dan sê, up to me, en dan moet ek het uitsorteer, en ek moet self uitvind hoe werk die lewe, en hoe doen ek die goed, en ek besef, maar is precies dieselfde ding, wat ek moet God doen, ek dink God is bietjie distant, ek dink hy is geïnteresseerd, maar hy is baie besig, En dis wonderlik as hy kom en as hy deurkom, maar eintlik bestaan die meeste van my lewe dat hy nie daar is nie, en nie heeltemal so betrokke is met hierdie goed nie. Wat dink en voel jy van God? Dis so belangrik, dit raak so groot, drie goed, jy word soos die God wat jy aanbid, dis kom het so belangrik as om uit te vind wat jy dink van hom. En die vloed Noag kom het so goed uit. God praat met hom en sê, ek gaan hierdie mense doodmaak. Dis die einde van hulle lewens. Wat het Noag, as God mense doodmaak, en as God opgee op mense, natuurlijk kan ons dan ook opgee op mense, natuurlijk kan ons ook dan mense doodmaak. En daarom is Noag op die plek waar hy sê, en daarom kan hy koffie drink, sê, ons het in die deur klap, en hulle huil en skreeu, en hulle wil inkom, sorry, is gesluit. Jammer, en dis wat hy dink, dis hoe hy word, ons word soos die God wat ons aanbid. Wat sê, jou idee van God bepaal jou verhouding met God, dit bepaal of jy verhouding gaan hê, dit bepaal of jy gaan bid, dit bepaal of jy bid, dit bepaal wat jy bid, dit bepaal hoe jy bid. As jy oom georg het in jou kop, dan bring dit 'n split mee in jou lewe. Ek sê, ek sê liefie, ek sê, yes, ek weet net hierdie regte goed doen, maar diep in jou hart, kan jy lief hê? Kan jy connect, kan jy surrender aan iemand wat so is en wat so iets doen aan jou? Jy kan ons nie. Ek onthou na ek een keer met jy, praat iemand met my, en hy vertel vir my sy story, sy hele verhaal, en dit is tragies wat met hom gebeur het, en elke keer bring hy sy perspektief van God in, en hy sê, en toe neem God my pa en ma na ongeluk weg. En toe gebeur dit, en toe doen God dit, en hy sê, en dit is hoekom ek nie in God kan glo nie, en dit is hoekom ek God nie kan dien nie. En wat ek in my hart en my binneste voel is, maar ek sal ook nie in so, wie kan in so God glo, wie kan so God lief hê, soos wat jy nou van praat? Maar is dit God? Is dit hoe God werkelijk is? Jou beeld bepaal, jou vraag, nou jou beeld, daai beeld, bepaal jou innerlijke, kan ek sê, klimaat, jou siege. Want dink 'n bietjie daaroor, as God lief is vir jou, en hy sê vir jou, jy is my geliefde kind, wat doen dit aan jou? Dink jy dit het 'n invloed op jou identiteit? Het dit 'n invloed op jou selfbeeld? Het dit 'n invloed in jou ingesteldheid en oor die wêreld? Dink jy nie, maar nou sien 'n kans vir die wêreld. Weet jy wie is my pa? Wie jy hou van my? Wie jy gaan my nooit los nie? Die wêreld raak 'n vriendelike plek. Anders is die wêreld nie 'n vriendelike plek nie. Ek weet nie of hy daar gaan wees nie. En ek is seker waarvan hy hou nie. En ek hoop ek vat het raak. Ek hoop so. Jesus sê, jou stres hou direk verband met jou beeld van God. Matteus 6:32. Hy sê, if you don't know who God is, and how God works, you will fuss. En die overtaling sê, jy is jouself kwel oor die dinge van die lewe. Dan gaan jy angstig raak, en jy gaan met stress sit. En Jesus sê, ek wil net vir julle sê, weet julle wie is julle? Weet julle wie is julle? Besef julle, wat se waarde is daar in jou? Weet jy wat se waarde is daar in jou? Weet jy, hoe betrokke is God in jou lewe? Die hare van jou hoof is getel. Dit was Jesus se boodskap. En dit direk, wat jy dink van God, jou godsbeeld, bepaal jou klimaat wat jy binne in jou gaan saamdra. Nou, hoe? Wel, in die eerste plek, ons kom in contact met dit wat jy het. En dan, kan dit verander. Hoe kan ek die ware God leer ken? Hoe kan ek uitvind of ek sit met die idee van God en of ek sit met die werklike God? Ek kyk na Jesus. Listen nie wat sê Johannes. Johannes sê, uit sy volheid het ons allemaal ontvang genade op genade. Noag het genade gevind, ons het allemaal uit sy volheid uit ontvang, genade op genade. En sê, die waarheid en genade het gekom deur Jesus Christus. Met ander woorde, Johannes sê, daar was 'n progressie. Daar was 'n lyn gewees. En die hele verhaal, die story wat ons het in die Bybel, geef vir ons iets van hierdie progressie. Jy kan nie met ander woorde net Genesis 6 vat en sê, wat dis hoe God is. Kyk wat het God gedoen nie. Ja, daar is 'n groei in ons verstaan, daar is 'n groei in openbaring. Hebreërs 1:1 sê, God het op baie maniere met ons gepraat deur die profete, nou praat hy met ons deur sy seun. Johannes 1:18, hy gaan aan, hy het God kom verklaar. As ons wil weet hoe God is, dan kyk ons na Jesus. Jy moet Jesus leer ken. Nou hier die woord ken, beteken nie kennis neem nie. Jy moet hom leer ken deur ervaring, deur ondervinding. En dan word 'n nuwe beeld in jou geskep en jy kry 'n ware idee van God. Maar hier is die ding. Jy gaan nie, jy sit nie met die volmaakte volkome beeld nie, nie een van ons nie. Dis deel van ons lewensreis. Om aan te hou vernuwe in ons gemoed, om aan te hou groei, om al hoe meer te sien en te sien. Ons gaan nooit aan die einde kan kom nie, want God is ook 'n misterie. Hy is te groot, hy het te veel facette, hy is te omvattend. Maar ons moet nou, ons kan nou. En dit was deel van die lewe van Jesus, om mense se idees aan te vat, en vir hulle te sê, nee, kom ek sê vir julle. En dit is deel van wat hom in die groot moeilikheid laat beland het. Want vir hulle, hy sê, maar dit is nie hoe God is nie. Vat Johannes 8, hulle vang 'n vrou in egbreek, hulle bring mense, die wet sê, Deuteronomium 22 vers 20 tot 22, as iemand gevang word in egbreek, dan vat ons hom uit buitekant die stad en ons gooi hom dood met klippe. Nou wat sê u nou? Daar is geskryf en julle het gehoor en die wet het gekom deur Moses, maar kom ek gee vir julle die waarheid en die genade. En dit is hoe dit is. Laat die een wat nie sonde het nie eers te gooi. En niemand kan gooi nie. So Jesus sê, kom ek interpreteer jy vir julle die Bybel, kom ek help julle om die Bybel te verstaan, soos wat hy regtig is, soos wat hy bedoel is. Dit is hoe dit is. Dis waar oor die wet eintlik gegaan het. En hoe dit is. In Lukas 4, is Jesus 'n rondreisigende rabbi, en hy besoek die sinagoge op die Sabbat, en as besoekende rabbi vra hulle vir hom, sal jy asseblief vir ons die lesing doen. Hulle lees elke keer in hulle byeenkomste. Hy vat die Bybel, hy maak hom oop, en toevallig val die Bybel op een plek oop, Jesaja 61. Is 'n rol, hy maak hom oop, Jesaja 61, en hy begin, hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die goeie nuus te verkondig, en hy lees, en hy lees, en hy lees, en hy is klaar. En wat ons nou nie lekker verstaan nie, toe hy klaar is, toe raak hulle ongelukkig met hom. Hy bring sulke goeie nuus, hy sê vir hulle, ek is hierso om die gevangenes vrylating te verkondig, ek is hier om die jubeljaar, die aangename jaar van die Here vir julle aan te kondig, en is kwaad. Maar hy doen een ding, hy laat een sinsnede uit die Bybel uit weg, uit Jesaja. Hy laat weg, en om die toren van God te bring. Hy laat dit weg. Hulle is ontsteld. Hulle soek die toren. Want ons het Romeine. Ons het klophouers wat nie reg is nie, wat uitgesorteer moet word. Ons wil die, en Jesus sê, die toren is weggeneem. Ek bring vir julle die goeie tyding van groot blydskap. God is genadig. Julle kan, God het die genade kom na jou toe ontvang dit. Jy is God se begenadigde. Dit is te groot, ek kan dit nie vat nie. Dis die boodskap, hulle groei, hulle moet, ons moet allemaal groei. En ons idee moet diep in ons gevorm word, geskep word, deur God self. Wie is hy? En dis die verhaal wat ons kry die hele tyd. Johannes skryf dit, Johannes 1 vers 40, hy sê, ek onthou, toe Jesus sien die eerste keer in my lewe, dit was 4 uur die middag, toe sien ek Jesus. Jesus moes 'n manier gehad het om te kyk na mense, nê. Hy is, dit is Jesus, dit is hoe hy is. Nou, toe, let jy in die bors van Jesus, hy ken hom nie met sy opstanding nie. Dis selfe met Moses. Moses weet meer as enige iemand op aarde van God. Ek meen, hy het die braambos ondervinding, hy is 40 dae en 40 nagte op die berg, en wat doen hy toe hy afkom? Nou wil ek God sien. Moses, jy het meer gesien as enige iemand, jy weet meer as enige, maar sê, nou wil ek hom sien. Dat is iets verslavends omtrent God. As jy iets gesien het, iets geproe, dan trek hy jou. Dan wil jy meer, jy word opgeneem daarmee. Hy gaan staan in die skeer, Exodus 33, God gaan verby, hy roep uit, genade, gesed, vol van goedertierenheid, liefde, trou, dis wie God is, dis waar die wet vandaan kom, nou verstaan ek dit. Dis wie God is. Groei in jou verstaan, in jou ken van wie God is. So waar is jy? Hoe voel jy vandag oor God? Huh? Dis ook om, selfe Paulus, Filippense 3, it's my determined purpose that I may know him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with him, understanding, perceiving, recognizing the wonders of his person more strongly, more clearly. Paulus, jy is weg in die derde hemel toe, jy het hierdie openbaringe gehad, jy was dood, jy is opgewek in die dood, jy het soveel goed, ek wil hom ken, ek wil hom net ken, sê, ek wil hom beter leer ken, ek wil dieper betrokke raak by hom, is die uitnodiging, 'n verhouding met Christus, deur die evangelie, aan te knoop, met hom te lewe, so dat die beeld van jou gevorm kan word, jou identiteit, jou houding, jou ingesteldheid, teenoor, dit bepaal dit, so waar is jy dalk op 'n plek waar jy voel, ek sukkel, ek kan nie oorgee nie, ek is bang, ek het vrees, ek weet nie, of net, ek wil net hom leer ken, ek wil nou hierdie pad stap, ek wil hom net vra, wys u my, wie is u? Openbaar u self aan my, en vorm in my, hierdie idee, wat reg is, wat waar is, oor wie u werklik is. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons hier kan saam wees vanmôre. Ons loof u vir u woord wat 'n lig is op ons pad. En dankie vir die wêreld waarin ons leef. Help ons om wys en nadenkend en onderskeidend om te gaan met al die boodskappe wat ons pad langs kom. Veral die groot boodskappe van wie is en hoe hy eintlik is in die diepste wese. Help ons vanmôre wat in diep pyn is, wat al bang is, wat nie kan uitreik nie, wat nie kan glo nie, help ons Here, maak ons oog oop om te sien, help ons om die genade te kan ontvaar, die story wat te goed is om waar te wees, ons is vergewe en jy hou van ons, en ons het guns in die oog gevind. Dankie Here. Ons loof U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Mag die genade van die Here Jesus, die genade, die guns van die Here Jesus met elke een van julle wees en bly. Amen.